ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាទីទីមេត្រីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ13កើតខែកដិកឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃពុធទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017សូមជូនមេដឹកការព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃប្រតិភូភូសុភីអឺរ៉ុបប្រមានអំពីការផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍនិងពាណិជ្ជកម្មករណីគណបកប្រឆាំងសភាអរតរົບចោតសួរកជបតើមានផែនការដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខមានភាពល្អប្រសើរទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើសុំអង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់គ្រាប់បែកគីមីនៅកម្ពុជាថៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យដឹកទំនិញឆ្លងកាត់ពីកម្ពុជាចេញនឹងចូលប្រទេសទី3មេឃុំស្ត្រីថាដើម្បីបញ្ឈប់ហិង្សាលើស្ត្រីមេឃុំចៅសង្កាត់ត្រូវចោះជួបពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់ឲ្យញឹកញាប់ម្ដាយតារាភាពយន្តកញ្ញាពេជ្រចរណៃសូមជំនួយដើម្បីសង្គ្រោះកូនស្រីដែលមានជំងឺបេះដូងប្រទេស3នៃសមាគមអាស៊ានបើកប្រតិបត្តិការសមុទ្ររួមគ្នាមនុស្សស្លាប់ជិត200នាក់នៅឯការដ្ឋានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងប្រមុខការទូតកាណាដានឹងលើកឡើងពីវិបត្តិនយោបាយនៅវេណេស៊ុយអេឡាទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាគណៈប្រតិភូអឺរ៉ុបប្រមានរដ្ឋថាភិបាលកម្ពុជាអំពីការពិនិត្យមើលកញ្ចប់ថាវិការនិងពាណិជ្ជកម្មក្នុងករណីស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់កម្មវិធីជំនួយអភិវឌ្ឍនិងលំហូរពាណិជ្ជកម្មតែយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមិនបង្ហាញការភ័យព្រួយចំពោះការប្រមាណនិងការជំនួយនានារបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបទេលោកធូវីរៈជួនសេចក្តីរាយការណ
៍បើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈប្រតិភូសមាជិកសហភាពសភាអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី31ខែតុលាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនិងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាដើម្បីដំណើរការឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅឆ្នាំក្រោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាំបាច់បើកចំហនៃតម្លាភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅលើឆាកនយោបាយលោកបណ្ឌិត Werner Langen បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវដឹងថាសហសមាជិកសភាអឺរ៉ុបជាអ្នកបង្កើតច្បាប់នៃកញ្ចប់ថវិកានិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជាតែបើក្នុងករណីស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែដុនដាបខ្លាំងទៅដែលប៉ះពាល់ដល់កម្មវិធីជំនួយអភិវឌ្ឍនិងលំហូរពាណិជ្ជកម្មគឺត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក្រុមគណៈប្រតិភូសហភាពសមាជិកសភាអឺរ៉ុបអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងមេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងបញ្ចប់ដំណើរការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនិងផ្ដល់លំហសេរីភាពដល់គណៈបកនយោបាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានហាក់មិនផ្ដល់តម្លៃចំពោះសេចក្តីប្រមានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចង្កាត់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍និងពាណិជ្ជកម្មព្រោះលោកថាកម្ពុជានឹងមិនទទួលយកសំណងដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពជាតិទេ
កម្ពុជាជាមួយនឹងពិភពខ្លួនជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកយើងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់និងធ្វើកិច្ចការរកទទួលទានជាមួយអ្នកដទៃទៅទៀតដូច្នេះយើងយកជំនួយដើម្បីបំផ្លាញសន្តិសុខបំផ្លាញសន្តិភាពកម្ពុជាយើងក៏អត់ត្រូវការទទួលជំនួយនោះទេ
សហភាពអឺរ៉ុបជាទីផ្សារធំជាងគេនាំសម្ភារបំពាក់ពីកម្ពុជាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់កើនឡើង75,000,000,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីផ្សារនាំចូលសម្ភារបំពាក់ពីកម្ពុជាទី2ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ3,000,000,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកច័ន្ទវិបុលអ្នកសិក្សាពីអភិបាលកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យយល់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈប្រតិភូអឺរ៉ុបគឺជាការដាក់សម្ពាធមួយធ្ងន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកច័ន្ទវិបុលបានប្រមានថារដ្ឋាភិបាលនឹងខាតប្រយោជន៍អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប្រសិនបើសភាអឺរ៉ុបកាត់ជំនួយអភិវឌ្ឍនិងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មមែននោះ
ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកមិនបានយកចិត្តដាក់ឲ្យបានខ្ពស់ទៅលើរបបកំហើញនេះដែលមានអធិបតេយ្យសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនេះ ាមប្រទេសទាំងអស់នេះទេកំហុសនេះគឺជាកំហុសមួយដែលថាជាបន្ទុករបស់ប្រជាជាតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាតិរបស់ជាប្រទេសកម្ពុជា
គណៈប្រតិភូអាស៊ាននៃសមាជិកសភាអឺរ៉ុបមានសមាជិក6រូបនៃក្រុមនយោបាយសំខាន់សំខាន់3គឺលោកបណ្ឌិត Werner Langchen ជាប្រធាននិងអនុប្រធានលោក Mark Tara Bella បានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី30ដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលានេះដែលទស្សនកិច្ចនេះដើម្បីទទួលយកព័ត៌មានផ្ទាល់ស្ដីពីទិដ្ឋភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបជាមួយកម្ពុជាចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលបច្ចុប្បន្នពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាន
ាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រតិភូសភាអឺរ៉ុបចំនួន6រូបបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីស្វែងយល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រតិភូសភាអឺរ៉ុបសភាអឺរ៉ុបមកកម្ពុជាធ្វើឡើងគណៈស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងឡើងកម្ដៅយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កជបចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2017ដែលទើបតែបង្ហោះផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននាថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី31តុលាម្សិលមិញប្រតិភូសភាចំនួន6រូបដែលអមដំណើរដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាលោក George Edgar បានពិភាក្សាការងារជាមួយមន្ត្រីកជបដើម្បីស្វែងយល់ពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះលោកសឹកប៊ុនហុកប្រធានកជបបានលើកឡើងថាកជបជាស្ថាប័នឯករាជ្យមានសមត្ថកិច្ចរៀបចំចាត់ចែងនិងគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតសកលនិងអសកលឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកតាមប្រភពដដែលបន្តថាតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះប្រតិភូសភាអឺរ៉ុបបានទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងមកទទួលបានជោគជ័យតែករណីនេះប្រតិភូសភាអឺរ៉ុបបានចោទសួរទៅកជបថាតើកជបមានផែនការយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018មានភាពល្អប្រសើរដោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលកន្លងមកដែរឬទេឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទសួរដូចនេះលោកសឹកប៊ុនហុកបានលើកឡើងថាកជបត្រូវតែអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនស្របទៅតាមច្បាប់ដែលចែងជាធរមានហើយកជបតែងតែបើកចំហឲ្យភាគីជាតិអន្តរជាតិចូលរួមដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដើម្បីឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយតម្លាភាពជាមួយគ្នានេះប្រតិភូសភាអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលបានប្រមាណពីការធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចណាមួយប្រសិនបើកម្ពុជាបោះឆ្នោតធ្វើដោយពុំមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងផ្ដល់សេរីភាពដោយប្រធានគណៈបក្សនេះឡើងវិញសមាជិកសភាអឺរ៉ុបជាប្រតិភូសហគមន៍អន្តរជាតិលើកទី2បន្ទាប់ពីគណៈប្រតិភូជប៉ុនដែលមកកាន់កម្ពុជាហើយចោទសួរអំពីករណីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅឲ្យអគ្គនាយកនៃអង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីឬ Organization for the Prohibition of Chemical Weapons ដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ដើម្បីពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់និងផ្ដល់ជំនួយគ្រប់គ្រងដល់ការស្រាវជ្រាវសម្រាប់បោសសម្អាតគ្រាប់បែកគីមីនៅពេលអនាគតបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានរកឃើញគ្រាប់បែកគីមីមួយចំនួននៅលើផ្ទៃដីប្រទេសកម្ពុជាគឺចាប់ពីខែមីនានិងខែមេសាឆ្នាំ2012ដោយអ្នកជំនាញកម្ពុជាបានរកឃើញគ្រាប់បែកគីមីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយឡែកនៅដើមខែតុលាឆ្នាំ2017នេះអាជ្ញាធរបានយកចេញគ្រាប់បែកគីមីនៅក្នុងឃុំកូគីខេត្តស្វាយរៀងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាធ្លាប់បានច្រានចោលថាគ្រាប់បែកគីមីដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជារកឃើញនៅឃុំកូគីក្នុងខេត្តស្វាយរៀងជាគ្រាប់បែកបង្ហូរទឹកភ្នែកគឺមិនមែនគ្រាប់បែកគីមីហើយគ្រាប់បែកគីមីនេះមិនបណ្ដាលឲ្យកុមារពិការភាពនោះទេចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះប្រទេសថៃនឹងលែងអនុញ្ញាតឲ្យពាណិជ្ជករដឹកទំនិញឆ្លងកាត់ប្រទេសខ្លួនតាមផ្លូវគោកទៀតហើយពោលគឺរាល់ទំនិញរបស់កម្ពុជាឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃទៅប្រទេសទី3និងពីប្រទេសទី3ឆ្លងកាត់ថៃចូលមកកម្ពុជានឹងត្រូវផ្អាកប្រសិនបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងឬអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីការដឹកជញ្ជូនរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាបានជូនដំណឹងដល់សាធារណជនពិសេសពាណិជ្ជករនិងប្រតិបត្តិករដឹកជញ្ជូនទំនិញនាំចេញនាំចូលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យមានបានជ្រាបនិងកែប្រែតម្រាយផ្លូវដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់ខ្លួនជៀសវាងរងបច្ច័យអវិជ្ជមាននានាពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលបន្តថា ភាគីកម្ពុជាបាននឹងកំពុងខិតខំជំរុញអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការចរចាជាមួយភាគីថៃដើម្បីរៀបចំអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ដែលក្រុងចុះហត្ថលេខាឲ្យបានមុនការបរិច្ឆេទចូលជាធរមាននៃច្បាប់កយថ្មីរបស់ប្រទេសថៃសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលកយប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើខ្លឹមសាររួចហើយកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2017តែអនុសារណៈនេះនៅកំពុងរង់ចាំសេចក្តីសម្រេចពីភាគីថៃនៅឡើយយោងតាមទិន្នន័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបរវាងកម្ពុជានិងថៃក្នុងឆ្នាំ2015មានចំនួន 5.518 លានដុល្លារអាមេរិកនិងឆ្នាំ2016មានចំនួន 5.551 លានដុល្លារអាមេរិកពលគឺបានកើនឡើង 0.6% ជាមួយគ្នានេះការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ2015មានចំនួន638លានដុល្លារអាមេរិកនិងឆ្នាំ2016មានចំនួន944លានដុល្លារអាមេរិកពលគឺបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 47.96% រីឯការនាំចូលរបស់កម្ពុជាពីប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ2015មានចំនួន 4,880 លានដុល្លារអាមេរិកនឹងឆ្នាំ2016មានចំនួន 4,607 លានដុល្លារអាមេរិកពលគឺបានថយចុះ 5.59% នាងកញ្ញាលោកស្រីហិង្សាលើស្ត្រីបានកើតឡើងស្ទើរគ្រប់រូបភាពហើយមិនថមថយនោះទេដែលនាំឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ត្រីជុំវិញរឿងនេះក្រុមស្ត្រីជាមេឃុំចាស់សង្កាត់ជើងចាស់មួយចំនួនបានលើកឡើងថាដើម្បីលុបបំបាត់សកម្មភាពស្មោកគ្រោករំលោភបំពានលើស្ត្រីដូចនេះគឺក្រុមមេឃុំចៅសង្កាត់ត្រូវចុះជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយពលរដ្ឋនិងបង្កើនការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់លើជនល្មើសឲ្យធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលោកលីស៊ីណារាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ
រយៈពេលត្រឹមតែ6ខែដើមឆ្នាំ2017អង្គើហឹងសាមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដូចជាករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈការជួញដូរមនុស្សនិងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មដោយបានកើតឡើងចំនួន155ករណីក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2016ដែលចំនួននេះបានបង្ហាញថាហឹងសាទៅលើស្ត្រីមិនបានថយចុះនោះទេតែយ៉ាងណាហឹងសាលើស្ត្រីមិនមែនមានតែករណីទាំងនេះទេដោយគិតមកដល់ខែតុលាឆ្នាំ2017អង្គើហឹងសាលើស្ត្រីបានកើតឡើងជាហូរហែមានទាំងការចាប់រំលោភលើកុមារស្ត្រីវ័យជំទង់និងស្ត្រីវ័យចំណាស់ហើយរត់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតនោះគឺហឹង្សាបានឈានដល់ការរំលោភសម្លាប់ព្រោះតែបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយទើបធ្វើឲ្យក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារលើកិច្ចការពីសិទ្ធិមនុស្សនិងអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាស្ត្រីខ្លួនឯងផ្ទាល់សុទ្ធតែបង្ហាញក្តីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពខណៈពួកគេត្រូវទៅរៀនទៅស្រែឬក៏នៅចាំផ្ទះតែម្នាក់ឯងបញ្ហាសង្គមមួយនេះគឺជារឿងដែលត្រូវដោះស្រាយនឹងរោគយន្តការដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីទប់ស្កាត់និងប្រមានឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីធ្វើឲ្យជនល្មើសខ្លាចរអាមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើអមនុស្សធម៌ដូចនេះបន្តទៀតអ្នកស្រីហ៊ួនមើមេឃុំកោះកៅស្រុកល្វាឯមខេត្តកណ្ដាលមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានកាន់តំណែងជាប់គ្នា3អាណត្តិមកហើយនោះបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ថាអ្នកស្រីពិតជាមានការអាណិតដល់ស្ត្រីរងគ្រោះហើយចាត់ទុកថាទង្វើបង្ខំចាប់រំលោភលើស្ត្រីគឺជាការប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះស្ត្រីមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីហ៊ុនមើបានគ្រប់គ្រងតំណែងជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំឃុំកោះកៅជាង10ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែគឺគ្មានទីអំពើចាប់រំលោភឬក៏អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារគ្មានហិង្សាដោយសារតែអ្នកស្រីបានចំណាយពេលស្ទើរទាំងស្រុងដើម្បីចុះមូលដ្ឋានដល់ផ្ទាល់ជួបប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអប់រំស្ត្រីនិងបរិះឲ្យចេះយោគយល់គ្នានិងផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលើពីនេះអ្នកស្រីបានអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងតឹងរឹងបំផុតចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តហិង្សាដើម្បីជាការប្រមានដល់ជនដទៃទៀត
អាហ្នឹងដោយសារមូលហេតុយើងធ្វើការអប់រំគាត់ហើយយើងអនុវត្តច្បាប់មួយម៉ាត់យើងអត់ខាតចាក់អ្វីដែលយើងនិយាយចេញទៅគឺយើងធ្វើដើម្បីពង្រៀនអាហ្នឹងវាគឺថាពាក្យចាស់ពីដើមគាត់និយាយថាវាយមួយពង្រៀនបោះហ្នឹងយើងអត់មានធ្វើអីគាត់ទេគាត់ថាពង្រៀនលើខែច្បាប់បកូន
អ្នកស្រីហ៊ុនមើទៅទួចថាដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីបានលុះត្រាមេឃុំចាស់សង្កាត់គ្រប់រូបពង្រឹងឆន្ទៈរបស់ខ្លួនចំណាយពេលវេលាចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានញឹកញាប់ហើយជាពិសេសពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ដូចគ្នាដែរស្ត្រីម្ចាស់តំណែងចាស់សង្កាត់បឹងកេងកងទី1មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងតំណែងអស់រយៈពេលជាង15ឆ្នាំជាប់គ្នាមកហើយនោះអ្នកស្រីប្រាក់ម៉ាលីទទួលស្គាល់ការលើកឡើងរបស់មេឃុំកោះកែវអ្នកស្រីប្រាក់ម៉ាលីបានឲ្យដឹងថាការចោះជួបពលរដ្ឋឬបើកជីវវេទិកាសាធារណៈញឹកញាប់គឺមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់បង្កើនភាពជិតស្និទ្ធរវាងមេឃុំចៅសង្កាត់ឬក្រុមប្រឹក្សាឃុំជាមួយពលរដ្ឋភាពស្និទ្ធស្នាលនិងការស្គាល់គ្នាបានច្រើនរវាងមេឃុំឬចៅសង្កាត់នេះនឹងធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះដែលជាស្ត្រីហ៊ានរត់មករកអន្តរាគមន៍ពីមេឃុំឬចៅសង្កាត់របស់ពួកគេប្រសិនបើមានករណីរំលោភកើតឡើង
ចា៎ពួកឯងក៏ថាយើងចោះជួបឲ្យយើងស្គាល់យើងបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលទំនាក់ទំនងល្អមួយគាត់ឯណាមានចែកក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងដឹងហើយការចោះជួប
ញឹកញាប់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យការដឹកដំណើរមកជាប្រវត្តិល្អយើងបានផ្ដឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងពីជាប្រវត្តិ
ជាងនេះអ្នកស្រីចៅសង្កាត់បឹងកេងកងទី1ក៏សំណូមពរដល់ស្ត្រីគ្រប់រូបត្រូវបង្កើនភាពក្លាហានរបស់ខ្លួនផងដែរដើម្បីការពារខ្លួនពីការមើលងាយឬការប៉ងអាក្រក់ពីបរិសុទ្ធមួយចំនួនដើមឆ្នាំ2017នេះករណីចាប់រំលោភស្ត្រីត្រូវបានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6បង្ហាញថាគឺមិនបានថយចុះនោះទេបាទតាមអ្នកស្រីឈនសុគន្ធាប្រធានផ្នែកស្ត្រីនិងកុមាររបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6បានឲ្យដឹងថាការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងររំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈការជួញដូរមនុស្សនិងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មមានចំនួន155ករណីក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2017ដែលចំនួននេះគឺមិនបានថយចុះនោះទេបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2016ក្នុងចំណោមអំពើហិង្សាទាំង155ករណីនេះមានហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែលមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរចំនួន23ករណីនិងឈានដល់ស្លាប់ចំនួន5ករណីចំណែកករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈទៅលើទារករហូតដល់អាយុ18ឆ្នាំនិងស្ត្រីវ័យចំណាស់អាយុ55ឆ្នាំឡើងទៅមានចំនួន71ករណីគឺប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងឆ្នាំ2016ដែរពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវត្តឈូស្ត្រី FM 102
បាទព័ត៌មានជាតិបិទបញ្ចប់សម្រាប់ថ្ងៃនេះតារាភាពយន្តស្រីកញ្ញាពេជ្រចរណៃដែលកំពុងសម្រាប់ជាបាននៅមន្ទីរពេទ្យ1នៃប្រទេសថៃកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើការវះកាត់បេះដូងដែលកំពុងធ្វើទុកខ្លាំងនេះបើតាមឲ្យដឹងពីអ្នកស្រីឌួងសុជាតាម្ដាយកញ្ញាពេជ្រចរណៃដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៅរសៀលថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះលោកជួនសារ៉េតរាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ
កញ្ញាពេជ្រចរណៃដែលជាតារាភាពយន្តស្រីក្នុងខ្សែភាពយន្តខ្មែរខ្នាតធំប្រភេទ Action រឿងអាគមស្បែកដាចពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរងចាំការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៃប្រទេសថៃអ្នកស្រីឌួងសុជាតាដែលត្រូវជាម្ដាយបានឲ្យវិទ្យុស្ត្រីដឹងនៅរសៀលថ្ងៃនេះថាស្ថានភាពជំងឺបេះដូងរបស់កូនស្រីគាត់កញ្ញាពេជ្រចរណៃពេលនេះកំពុងធ្វើទុកជាខ្លាំងហើយត្រូវការវះកាត់ជាបន្ទាន់
គាត់ចាប់ដើមមានជំងឺបេះដូងពីអាយុ7ឆ្នាំបានដឹងចាខាងនោះបេះដូងសាហាវដែលគាត់ឈឺទៅខ្ញុំយកទៅពេទ្យទៅកាលម៉ែគាត់ស្អាតថាបេះដូងសាហាវហើយឲ្យខ្ញុំធ្វើការវះកាត់ទៅខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពព្រោះអីកាលហ្នឹងខ្ញុំឪពុកគាត់ក៏ស្លាប់ចោលតាមគាត់នៅទីទួលហើយខ្ញុំក៏នៅមានខ្លួន3នាក់បងខ្ញុំទៅក្រោយទៅរកអីម្បានមើលកូនបោះស្រាយជីវភាពមិនបានអត់បានមើលកូនទេបង
តាមអ្នកស្រីឌួងសុជាតាផ្លូវដែលអាចជួយសង្គ្រោះកញ្ញាពេជ្រចរណៃគឺមានតែការវះកាត់បេះដូងដែលចំណាយថវិកាប្រមាណជាង30,000ដុល្លារប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកស្រីពុំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់បង់ទៅមន្ទីរពេទ្យទើបការវះកាត់របស់កញ្ញាពេជ្រចរណៃត្រូវបានពន្យាពេលអ្នកស្រីឌួងសុជាតាបានអំពាវនាវយ៉ាងទទូចក្នុងរឿងនេះសូមជំនួយពីសប្បុរសជនចិត្តឆ្ងាយជួយសង្គ្រោះជីវិតកូនស្រីរបស់គាត់
សូមអរគុណដល់បងប្អូនបងប្រុសជនទាំងអស់ដែលបានមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់កញ្ញាពេជ្រចរណៃជាកូនរបស់ខ្ញុំនឹងដែលគាត់មានទឹកចិត្តបានជួយជាបន្តិចបន្តួចដើម្បីឲ្យកូនខ្ញុំបានធ្វើការបះកាត់ឲ្យបានសម្រាប់ផងអូនខ្ញុំគាត់ជាមេគាត់សូមជួយផងហើយនៅគាត់បានបះកាត់ទេអញ្ចឹងទៅប្រឈមមុខនឹងជំងឺនឹងហើយនឹងខ្លៃវាអស់ខ្លៃតាណាគឺអស់ដឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំតែដឹងរៀងថាអឺមកលៀន3 3បាទតែមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេឥឡូវនេះខ្ញុំចង់តែនៅក្នុងពេទ្យមិនទាន់ឲ្យចំណឹងច្បាស់លាស់ណាអូន
ផ្ដាល់បទសម្ភាសឲ្យវុទ្ធិស្ត្រីកញ្ញាចៅពេជ្រអមរិតអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មទេពនិករភាពយន្តមានប្រសាសន៍ថានាងអាណិតនឹងស្រឡាញ់ចំពោះកញ្ញាពេជ្រចរណៃជាខ្លាំងហើយក៏ព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពជំងឺរបស់នាងដែរអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មទេពនិករភាពយន្តរូបនេះសង្ឃឹមថានឹងមានសប្បុរសជនជួយឧបត្ថម្ភថវិកាទៅដល់ការវះកាត់កញ្ញាពេជ្រចរណៃផងដែរជុំវិញរឿងនេះដែរប្រធានសមាគមសិល្បៈអ្នកនាងចន់ច័ន្ទលក្ខណាបានប្រាប់ថាសមាគមសិល្បៈខ្មែរកំពុងស្វាស្វែងក្នុងការរកសប្បុរសជនជួយទៅដល់កញ្ញាពេជ្រចរណៃផងដែរបន្ថែមលើនេះអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាក៏បានអំពាវនាវផងដែរដល់សប្បុរសជនដើម្បីជួយទៅដល់ការព្យាបាលជំងឺកញ្ញាពេជ្រចរណៃផងដែរដើម្បីជួយដល់តារាភាពយន្តវ័យក្មេងដែលមានសមត្ថភាពរូបនេះ
សប្បុរសជនទាំងអស់យើងជួយគាត់តាមលទ្ធភាពទៅទីមួយថាចំនួននេះវាជាចំនួនដែលច្រើនដែលនិយាយចាំបើសិនជាអ្នកធម្មតាគាត់មិនមានសមត្ថភាពនឹងព្យាបាលជំងឺទេហើយយើងឃើញស្ថានភាពរបស់គាត់ធ្ងន់ទុកដល់ម្ដងយើងក៏ពិបាកភ្នែកមើលដែរហើយអញ្ចឹងគឺសូមឲ្យពួកគាត់ដែលជាសប្បុរសជនជំនួយជាតិខ្មែរយើងចូលរួមជួយគាត់អ្នកតិចតែដើម្បីជួយស្វែងស្វែងជីវិតរបស់គាត់ឲ្យគាត់បានរៀនមានជីវិតហើយបម្រើការងារសិល្បៈតទៅទៀតសម្រាប់មហាជនយើង
កញ្ញាពេជ្រចរណៃមានអាយុ23ឆ្នាំ តារាភាពយន្តវ័យក្មេងរូបនេះមានបងប្អូនប្រុសស្រី3នាក់នាងជាកូនទី2តាមម្ដាយរបស់នាងគឺនាងជាជំទល់ដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលនាងតែងតែជួយផ្គត់ផ្គង់ជារឿយៗទៅដល់ម្ដាយដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយនិងប្អូនៗរួមទាំងថ្លៃចំណាយផ្សេងៗនៅក្នុងគ្រួសារគួរបញ្ជាក់ដែរថាកញ្ញាពេជ្រចរណៃមានជំងឺដាច់សរសៃប្រឹសបេះដូងដែលជំងឺនេះបានកើតមានឡើងនៅលើខ្លួននាងតាំងពីក្មេងហើយដោយសារតែពុំមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការវះកាត់ជំងឺប្រឹសសរសៃបេះដូងរបស់នាងក៏ត្រូវបានពន្យាពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតកញ្ញាពេជ្រចរណៃត្រូវបានបញ្ជូនមកជាបាននៅមន្ទីរពេទ្យប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី31តុលាឆ្នាំ2017ក្រោយសម្រាប់ព្យាបាលមួយរយៈនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្រុកមួយបើតាមម្ដាយកញ្ញាពេជ្រចរណៃស្ថានភាពជំងឺរបស់កញ្ញាពេជ្រចរណៃនាពេលនេះមិនអាចពន្យាពេលបានតទៅទៀតនោះទេគឺត្រូវការវះកាត់ជាបន្ទាន់ដែលការវះកាត់នោះចំណាយថវិកាប្រមាណជាង30,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីខ្ញុំបាទជួនស្រេតវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
លោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានាទីព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនចាប់ផ្ដើមសហការគ្នាលើប្រតិបត្តិការយាមល្បាតផ្លូវអាកាសដើម្បីប្រឆាំងនឹងសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមដែលកំពុងឡោមព័ទ្ធទីក្រុងភៀកខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនប្រតិបត្តិការយាមល្បាតផ្លូវអាកាសនេះចាប់បង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយាមផ្លូវល្បាតផ្លូវសមុទ្ររវាងប្រទេសទាំង3នេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរចេញនៅសមាជិកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមពីភៀកខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនទៅកាន់ប្រទេសដទៃទៀតការឡោមព័ទ្ធទីក្រុងម៉ារាវីនៃប្រទេសហ្វីលីពីននេះបង្កើតឲ្យមានការភ័យខ្លាចពីការកើនឡើងនៃមនោគមវិជ្ជាហិង្សារបស់សកម្មជនអ៊ីស្លាមទាំងនោះនៅភៀកខាងត្បូងប្រទេសដែលជាកន្លែងចំនួនរបស់ពពួកបំបែកខ្លួនមូស្លីមប្រឆាំងទាមទារសិទ្ធិគ្រប់គ្រងជាច្រើនទូសវត្តមកហើយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិម៉ាឡេស៊ីលោកហ៊ីសាម៉ូឌីនហូសេននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័ននេះថាការផ្ទុះឡើងនៃចំនួននេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីគោលជំហររបស់ក្រុមសកម្មជនអ៊ីស្លាមក្នុងការសហការជាមួយនឹងក្រុមភេរវករក្នុងតំបន់ដើម្បីពង្រីកបណ្ដាញរបស់ខ្លួននេះកញ្ញាលោកស្រីសារព័ត៌មានជប៉ុន TV Asahi បានរាយការណ៍ថាយ៉ាងតិចមនុស្សជិត200នាក់បានស្លាប់ដោយសារការក្រឡាប់ជើងទម្របាញ់កំជ្រួចនៃឧបតិវៈហេតុនេះកើតឡើងនៅឯការដ្ឋានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតែសារព័ត៌មានជប៉ុន TV Asahi មិនបានរាយការណ៍ថាមនុស្សដែលស្លាប់នេះជាកងទ័ពឬជាពលរដ្ឋធម្មតានោះទេកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំជ្រួចផ្លោងជិត20ដងមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006ក្នុងនោះបាញ់កំជ្រួចបំពាក់ដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចំនួន6លើកការដួលក្រឡាប់ជើងទម្រនេះកើតឡើងចំពេលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានចល័តជើងទម្រកំជ្រួចដើម្បីបាញ់កំជ្រួចផ្លោងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលដែលលោកដូណាល់ ត្រាំមកកាន់កូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសកាណាដាលោកស្រី Christia Freeland បាននិយាយថាលោកស្រីនឹងលើកឡើងអំពីវិបត្តិនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេស Venezuela ទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរបស់ប្រទេសនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងតូរ៉ង់តូថាវិបត្តិមនុស្សធម៌កំពុងតែរីករដាលធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រទេស Venezuela ដោយសារតែប្រទេសនេះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពវឹកវរផ្នែកនយោបាយជាច្រើនខែមកហើយនេះ Venezuela បានធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិនយោបាយចាប់តាំងពីខែមេសាមកនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាង120នាក់ហើយវិបត្តិជនភៀសខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលពួកគេសម្រុកទៅនៅប្រទេសកូឡូមប៊ី Brazil និងអាមេរិកដែលពុំមានស្បៀងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកាណាដាបានបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងវិបត្តិនៃប្រទេស Venezuela ដើម្បីប្រាប់ថាប្រទេសនេះបានធ្លាក់ចូលស្ថានភាពវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរគឺដោយសារតែរងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រទេសអាមេរិក Brazil កាណាដានិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតប្រទេសទាំងពីរនេះបានទាមទារឲ្យប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro បញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងអំណាចបែបផ្ដាច់ការ
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701
ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
នាងកញ្ញាលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងកញ្ញាលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់នីតិបទសម្ភាសដែលរៀបចំឡើងដោយលោកជួនសារ៉េតនិយាយអំពីជប៉ុនផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងចិត្ត2000លានដុល្លារអាមេរិកដល់កម្ពុជាកសាងប្រទេសចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីប្រសិនបើពេលមានពេលខ្ញុំបាទនឹងសង្ខេបព័ត៌មានជាតិសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញ
បទសម្ភាសប្រចាំថ្ងៃ
ជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសធំៗមួយចំនួនទៀតដែលបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងមកដល់កម្ពុជាតាមរយៈជំនួយឥតសំណងរបស់ប្រទេសជប៉ុននេះជាទូទៅផ្ដោតសំខាន់ក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងវិស័យសុខាភិបាលនិងវិស័យអប់រំជាដើមក្រៅតែពីការផ្ដល់ជំនួយទាំងនេះប្រទេសជប៉ុនក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជួយពង្រឹងវិស័យនយោបាយនៅកម្ពុជាផងដែរតាមមានមូលហេតុសំខាន់ៗអ្វីខ្លះបានជាប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់ចិត្តចូលរួមជួយកសាងប្រទេសកម្ពុជាតែជប៉ុនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការផ្ដល់ជំនួយរបស់ខ្លួនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍វគ្គទី1រវាងលោកជួនសារ៉េតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាមួយនឹងលោក Hidehisa Horino Ochi ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅនេះ
បាទសូមជម្រាបសួរអាយដ្រមហូរីណូអូជីអាយកៈរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបាទយើងបានដឹងថាប្រទេសជប៉ុនហើយនិងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាតាំងពីយូរណាស់មកហើយតាមរយៈទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នានេះដែរយើងដឹងថាជប៉ុនបានចូលរួមសកម្មភាពជាច្រើនក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរជាសំណួរដំបូងយើងចង់ដឹងថាតើអ្វីបានជាជប៉ុនសម្រេចចិត្តចូលរួមអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
មកទទួលខុសត្រូវអនុគតាន
ទី1ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមិត្តដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជប៉ុន
25ឆ្នាំមក
តាំងពី25ឆ្នាំមុនមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានចុះហត្ថលេខាហើយនៅក្នុងដំណើរការទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ប្រទេសជប៉ុនបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនផងដែរហើយក្រោយប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលសន្តិភាពហើយគឺប្រទេសជប៉ុនក៏បានចូលរួមក្នុងការស្គាល់សាមប្រទេសឡើងវិញហើយនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថិរភាពសង្គមនៃប្រទេសកម្ពុជាតែអនីគឺជាដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជប៉ុន
ជាសំណួរបន្ទាប់យើងចង់ដឹងថាអ្វីដែលជាចក្ខុវិស័យចម្បងសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងការផ្តល់ជំនួយជាអភិភាពដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាវិស័យនយោបាយ
ថ្មីនេះមកដល់2030年の
អតិភិបចម្បងគេបំផុតគឺជាការគោលដៅរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតែឬថាសម្រាប់ឲ្យចូលជាប្រទេសមានចំនួនមកជាពុះរហូតទៅមុនឆ្នាំ2030ចានេះគឺជាគោលការណ៍ចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្នុងការជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជា
そのためにはやはりインフラの整備
ដើម្បីសម្ដែងឲ្យមានគោលដៅនេះហើយប្រទេសជប៉ុនក៏ជួយរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយមួយផ្នែកផ្សេងទៀតខ្ញុំក៏ជួយនៅក្នុងផ្នែកសុខាភិបាលផងដែរដូចជាការរៀបចំសាងសង់មន្ទីរពេទ្យឬក៏ការរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកស្អាតជាដើមហើយនៅក្នុងវិស័យនយោបាយគឺយើងខ្ញុំធ្វើការជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងវិស័យនីតិរដ្ឋផងដែរពន្យល់នីតិរដ្ឋនៅក្នុងរយៈពេលយូរឆ្នាំមកហើយ
បាទតកតងជាមួយបញ្ហានឹងដែរយើងចង់ដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះជប៉ុនបានផ្ដល់ជំនួយប្រហែលជាប្រមាណលានដុល្លារហើយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា
ជំពោះអនុទានយ៉ែនគឺជាមានទឹកប្រាក់660លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជំពោះជំនួយអសំណងគឺ1700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ថែប្រវត្តិការបច្ចេកទេសគឺមានរហូតដល់800លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអនឡាញ
តកតងជាមួយនឹងការផ្ដល់ជំនួយយើងឃើញហើយអញ្ចឹងចង់ដឹងថាជំនួយទាំងអស់នោះភាគច្រើនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យអីគេដែរ
នៅក្នុងវិស័យលោកស្ទួយឧស្សាហកម្មគឺយើងខ្ញុំព្យាយាមរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជា
គឺដូចដារទៅកាសដារទៅកាសそういったその
ដោយឧទាហរណ៍តាការរៀបចំប្រើថ្នល់និងសានសងស្ពានជាដើមជំនួយទាំងនេះគឺដើម្បីពង្រឹងពីបទភ្ជាប់គ្នានៅក្នុងតំបន់ផងដែរក្រៅពីនេះយើងខ្ញុំក៏មានគម្រោងជំនួយនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលឬក៏ផ្នែកអប់រំផងដែរ
តាមរយៈការផ្តល់ជំនួយរបស់ប្រទេសជប៉ុននេះដែរតើភាគីជប៉ុនយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់នៅជំនួយដែលជប៉ុនតែងតែផ្តល់មកដល់កម្ពុជានឹងក៏ថាវាត្រឹមត្រូវទៅតាមការផ្តល់ជំនួយនឹងដែរទេបាទ
プロジェクトサイトでユントゥブトゥタンコムノットプロジェクトサイコ
それはですね、お金を例えばカンボジア政府にドンと渡すわけではなくて
プロジェクトサイコのメンバーイドムナカーគឺការរៀបចំ project ហើយនឹងការអនុវត្តកំឡង ហើយទី3ទៀតគឺជាការវាយតម្លៃឬកំឡងដែលគឺក្រោយធ្វើការអនុវត្តហើយហើយនៅក្នុង3ដំណាក់កាលនេះគឺយើងមិនគ្រាន់តែបដូរជំនួយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគាត់ធ្វើទាំងអស់ទេគឺយើងតែងតែចាប់ពីការរៀបចំកំឡងគឺយើងពិភាក្សាគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជំនាញការជប៉ុនហើយជំនាញការជប៉ុនយើងខ្ញុំនោះគឺគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការរៀបចំកំឡងហើយនឹងការអនុវត្តហើយនឹងវាយតម្លៃចុងក្រោយប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យជំនួយរបស់យើងនឹងឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានប្រសិទ្ធភាព
បាទតើទៅជាមួយការផ្ដល់ជំនួយនឹងដែរយើងឃើញថាមានជំនួយជាច្រើនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយជាហិរញ្ញវត្ថុមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានេះសង្ឃាប្រទេសជប៉ុនយល់ឃើញថាអាចទៅចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យកាន់តែកើនឡើងឬយ៉ាងណាដែរ
まさにこの平和を実現してからのカンボジアの経済成長
នៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7.7% ជាមធ្យមហើយម្យ៉ាងវិញទៀតតាំងពីឆ្នាំមុនប្រទេសកម្ពុជាក្រោយទៅជាប្រទេសមានចំនួនមធ្យមទាបផងដែរ
ព្រោះនៅ世界で見てもですね非常に目覚ましい世界
ហើយនេះគឺជាលទ្ធផលដែលគួរឲ្យគាត់សម្គាល់នៅក្នុងដែលមានមតិពីនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរហើយខ្ញុំក៏សូមបង្ហាញនៅការគោរពដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានសម្លេចបាននៅលទ្ធផលទៅល្អប្រសើរបែបនេះ
そしてその経済成長経済発展
はいプロテイジャポンក៏មានមោទនភាពផងដែរដែលយើងក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបានទទួលជោគជ័យបែបនេះ
តពន់ជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនដែរយើងចង់ដឹងថាតើសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្តល់ជំនួយការធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពានអីជាដើមហ្នឹងសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតំបន់ណាមួយដែលគាត់ថាជាតំបន់អតិភិបសម្រាប់ក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍឲ្យតំបន់ហ្នឹងគឺមានការរីចម្រើននៅក្នុងប្រទេស
まさに道路橋分野ではですね
ចំពោះប្រើតណននិងស្ពានគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់នៃការរៀបចំប្រើរវាងសេដ្ឋកិច្ចកណ្ដាលដែលជាប្រើជាលេខ1និងលេខ5ដែលតភ្ជាប់ជាមួយនឹងទីក្រុងហូជីមិញច្រងកាត់តាមទីក្រុងព្រំពេញរហូតទៅដល់ទីក្រុងបាងកកនេះគឺជាប្រើដ៏សំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះយើងខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក
់កម្ពុជា国内で言えば国道1号線
ដូច្នេះហើយបានជាយើងខ្ញុំជួយរៀបចំឡើងវិញនៅប្រើជាលេខ1ដែលទូកជប់ជាមួយប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងប្រទេសជិតលេខ5ដែលទូកជប់ជាមួយនឹងប្រទេសទីក្រុងបាងកកចំពោះកំពង់ផែយើងខ្ញុំក៏ចូលរួមក្នុងការរៀបចំកំពង់ផែព្រះសីហនុដែលជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅមានតែមួយគត់នៃប្រទេសកម្ពុជា
日本からの第1回の第1号の連射案件
ហើយសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនកំឡងជួយពន្លីកំពុងបែសៀនុគឺជាកំឡងទី1នៃអនុទានយេនដែលផ្ដល់ទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោយសន្តិភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងនៃសកម្មភាពនៅក្នុងកំពុងបែនេះហើយប្រទេសជប៉ុនរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏ទៅជាបានបណ្ដាតនសម្រាប់កំពុងបែស្វ័យតសៀនុកំពុងបែសៀនុហើយយើងខ្ញុំជាម្ចាស់ដាំតនដែលទំជាងគេនៅក្នុងចំនួនម្ចាស់ដាំតនបរទេស
インフラ関係ではですねこの500リ
アルこの real 500リアルនៃប្រទេសកម្ពុជានោះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញពីមាន2 spin ដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគឺមាន spin Kizuna នៅកំពង់ចាមមួយហើយនឹង spin អ្នកលឿនដូចជាមានលោកតំកល់ដែលទុកដាក់នៅកម្មុកស្ពានគីតណានឹងបង្ហាញអំពីដូចជាទុនជាតិជប៉ុននៅក្នុងក្រដាស់លុយ500រៀលនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
ពុទ្ធកថាស្ដីពី日本の経済協力
យើងខ្ញុំមានមោទនភាពផងដែលប្រជាជនកម្ពុជាគាត់បង្ហាញពីភាពជាស្និទ្ធឬក៏ករីស្រឡាញ់ដល់សមាជិកពលមួយចំនួនដែលជាកម្ពុជាជំនួយរបស់ជប៉ុន
កម្ពុជាの人たちからも愛されている
នេះកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102រយៈពេល40នាទីបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះក្រៅពីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះវិទ្យុស្ត្រីក៏មានព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីអាចចូលទៅស្ដាប់តាមគេហទំព័រ wmc.org.kh សូមអរគុណដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រីនិងសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រីFM 102ផងដែរខណៈនេះខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701
ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច